De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois, como sempre, aquí estamos outra vez na segunda parte de Outra Mirada, e como cada xoves, xa saben, temos agora Espazo Ceida. Imonos á sede do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, a sede do Ceida no Castelo de Santa Cruz, e hoxe temos con nos a Ana Pardo de Endalí. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, bo día.
Ana Pardo, que nos vai falar pois dese programa Emprega Verde, non? Xa adiantamos fai uns días este Emprega Verde nas reservas da biosfera, que creo que non sei se xa abriu o prazo para inscribirse ou abre agora, non?
Pois sí, hai algunhas actividades que sí, que xa teñen aberto o prazo. E bueno, é un proxecto que acabamos de poñer en marcha agora para este ano. Que está dentro desta convocatoria Emprega Verde, que é unha iniciativa da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecológica, e é un programa que está cofinanciado polo Fondo Social Europeo para o impulso e mellora do emprego, do emprendemento e do medio ambiente. Entonces, cada ano a Fundación Biodiversidade pois convoca unha serie de axudas, e as entidades interesadas, en todo tipo de entidades, ademais, poden presentarse con proxectos pois que fomenten a creación do emprego, o apoio ao emprendemento, innovación social, no marco esto da economía verde e bueno, da creación do emprego verde, ¿no? Entonces, xa o ano pasado nos presentamos, foi a primeira vez que nos animamos desde a CEIDA a presentarnos aquí a esta convocatoria, e bueno, e foi con moito éxito ademais, así que este ano pois repetimos, ¿no?
Así que este o programa Emprega Verde, en que consiste o proxecto que o CEIDA vai desenvolver este ano dentro dese programa?
Pois este ano, bueno, hai un cambio dentro deste, para nós, ¿no? Dentro deste proxecto, porque ano pasado o proxecto estaba dirixido a traballadores en activo, pero este ano decidimos presentar un proxecto para favorecer a creación do emprego verde a través da capacitación, pero desempregados, vale, persoas desempregadas.
O sea, que hai,
idea, dentro do territorio das reservas da biosfera de Galicia e Asturias. Bueno, xa sabedes que algunha vez falamos das reservas da biosfera, que son estas figuras de protección, pois así un pouco especiais, non, da UNESCO, e que o importante destas figuras é que tratan de compatibilizar, non, o digamos, a conservación da biodiversidade e o desenvolvemento económico e social do territorio. Entonces, pois para nós era unha oportunidade, bueno, pois moi boa para poder poñer en práctica este proxecto de emprego verde. E bueno, e o obxectivo é este, non? A formación de desempregados, non, neste ámbito.
O sea que digamos que vai dirixido, por tanto, a persoas que estén en situación de desemprego, non? Serían as que se poden anotar nas actividades. Cales son as actividades que se van a facer, porque non van a ser todas no CEIDA?
Non, van a ser, bueno, en distintas ubicacións, incluso hai algunha de carácter online, non? Digamos que o plan formativo inclúe 4 actividades. Como decíamos, dirixidas a persoal desempregado, tanto da Comunidade Autónoma de Galicia como do Principado de Asturias. Entonces, hai tres, no primeiro semestre do ano temos 3 accións que son presenciais, as tres duran un mes e bueno, teñen lugar, hai unha edición na Coruña, aquí na nosa sede, en Oleiros, unha edición en Lugo e despois unha edición en Ourense. E despois a última das accións, a cuarta, xa está dirixida principalmente aos traballadores, bueno, desempregados, digo, do Principado de Asturias, e vai a ser de carácter online e vai a ter tamén algunha xornada presencial, non? Ese sí que vai a ser xa a final de ano, no segundo semestre. E dentro destas actividades das presenciais que vamos a facer aquí en Galicia, pois a que temos aberta, pois é a primeira delas, e o prazo de inscripción para a convocatoria que vai a ter aquí lugar en Oleiros, non?
Para esta xa está aberta, por tanto, xa está aberto o período de inscripción, non? Para participar nesta primeira actividade. Na que vai ter lugar aí no CEIDA, claro.
Sí, xa estamos recibindo, bueno, formularios de persoas interesadas. Vai a ser un curso de un mes de duración casi, do 4 de febreiro a 1 de marzo. Son 160 horas, bueno, un curso longo, de luns a venres, en horario de mañán e tarde. E, bueno, o que pretende facilitar, por un lado, o coñecemento sobre todos os recursos naturais, patrimoniais, culturais, que están presentes nas reservas da biosfera galegas, e aquí, en concreto, na reserva da biosfera as Mariñas Coruñesa e Terras do Mandeo, a ter lugar aquí en Oleiros, Tamén vai a capacitar nas principais ferramentas pois de comunicación e de educación ambiental. Haberá distintos módulos, non? Pois que incluirá eso, ferramentas para a puesta en marcha de programas de educación ambiental, de técnicas de interpretación do patrimonio, tamén de comunicación, de documentación ambiental, tamén vai haber unha parte pequeniña. E despois, pois, vai haber un terceiro módulo que pretende dar a coñecer o potencial das reservas da biosfera pois para a producción agroalimentaria sostible e de proximidade, non? Pois, bueno, dar a coñecer un poquinho máis a fondo todo ese ámbito. E, bueno, a inscripción xa está aberta, totalmente gratuita para desempregados, e nada, todos interesados, a través da página web do CEIDA, poden facer a solicitude.
O sea, ya que, hai que estar en situación de desemprego, supoño que inscritos, no, en este caso, nos galegos, no Servicio Galego de Emprego, para inscribirse, e a inscripción faise a través, como sempre, como na maioría dos casos, a través da página web do CEIDA, non?
Sí, efectivamente, a través de ceida.org, está aí toda a información, está aí un formulario de inscripción, e unha vez recibida esa solicitude, solicitamos unha serie de documentos, non? Pois o que decías, estar a tarxeta, digamos, do paro, non? A tipa de desempregados aquí na Comunidade Autónoma de Galicia, e con eso simplemente pois poderían xa realizar o curso.
Por tanto, empeza isto en febreiro xa, non? O sea, empeza isto o día 4 de febreiro, por tanto, os que... Claro, dentro de nada, digo, as personas que teñan interés, que, en fin, que non se descuiden, non?
Sí, porque además están chegando bastantes solicitudes e a verdade é que as prazas son limitadas, entonces pois, canto antes envíen o formulario, pois moito mellor, non?
Perfecto, pois Ana Pardo, como sempre, moitísimas gracias.
Nada, a vos.
Seguimos en contacto, hasta a próxima semana.
Veña, hasta luego.
Chao. Yo te quiero
ver. Pois Espazo Ceida hoxe dedicado pois a esa actividade que nos comentaba Ana Pardo, o programa Emprega Verde. Interesados ou interesadas, sepan que está xa aberto o período de inscripción para a primeira destes cursos, que terá lugar do 4 de febreiro ao 1 de marzo. Máis información a través da páxina web do CEIDA, www.ceida.org. En este tramo final de Outra Mirada, ocupámonos agora do repaso ás portadas dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois como decía neste tramo final de Outra Mirada, imos a levar a cabo un repaso, facer o repaso habitual ás portadas dos diarios dos diarios dixitais. Comezamos ese repaso pola portada do Diario Público. Destaca que Borrell pide celebrar novas eleccións en Venezuela para solucionar a crisis. O ministro español de Exteriores pide a celebración de novas eleccións en Venezuela para solucionar a crisis. Tamén destaca este diario que elevan a data 6 a cifra de mortos nas protestas contra Nicolás Maduro. Isto polo que respecta a situación en Venezuela. Tamén destaca que Defensa despide a un soldado tras denunciar abusos sexuais do seu xefe, que hoxe está na reserva. Este diario, este digital, fala dos taxistas de Madrid e que se concentran diante da Asamblea de Madrid no cuarto día de protesta. En Barcelona, varios taxis plántanse na casa de Puigdemont en Waterloo. Varios taxis de Barcelona plántanse na casa de Puigdemont en Waterloo, que tamén di que os taxistas de Barcelona poñen fin á folga nun clima de división, e que dous axentes da Policía Nacional salvan a un bebé de morrer, a unha bebé de morrer asfixiada en Lucena, que foi detido un enfermeiro por violar a unha muller que deu a luz tras 10 anos en coma, que a loita pola vivenda vehiculizou históricamente a loita de clases, di o escritor Luis de la Cruz, que fala do seu novo libro Barrionalismo, e como se mercantilizou o espazo público nos últimos tempos. O policía de Cospedal imputado en Kitchen recibe trato de favor no seu destino de Alicante, e outro dos titulares de Público. O goberno agarda a relación con Podemos, titula tamén. matar o pai. Carmena xa non conta con Podemos. Eu todos titulares di que Carmena rompeuse o tobillo mentres levaba unha bandeixa de empanadillas nunha cena con Errejón, escribe Asuar Gallego, e tamén que a alcaldesa descarta a Julio Rodríguez e Podemos rompe con Máis Madrid na capital. Detido o exministro principal de Escocia, Alex Salmond, que está sendo investigado por acoso sexual. A xustiza arquiva a causa penal contra Ana Botella pola venda de pisos a fondos Boitre. Vox zarandea o goberno de Andalucía e pon a proba a talla moral do presidente. A Semana Santa é o primeiro tema de controversia entre Ciudadanos e Vox en Andalucía. Tamén lemos en Público que o PP non descarta que Bauzá se vaya a outras formacións tras a súa baixa do partido. En El Diario, eldiario.es, exclusiva, 25 anos de contratos secretos da Operación Chamartín entre Fomento, BBVA e a constructora San José. Unos documentos que publica en exclusiva eldiario.es. Me temo que as noticias de Venezuela pues van a deixar en un lugar ben pequeniña esta, ben pequeniño esta exclusiva, estes documentos cos contratos secretos da Operación Chamartín que desvela hoxe el diario.es. Destaca tamén este digital que España insiste en pedir eleccións en Venezuela sin aclarar quen debe conducir a ese escenario, a esas eleccións, que Casado responsabiliza a Sánchez da aniquilación dos venezolanos si non reconoce a Guaidó, que hai ao menos 16 mortos nas protestas de Venezuela, segundo a Comisión Interamericana de Dereitos Humanos. Maduro acusa a Estados Unidos de promover un golpe de Estado e pide máxima lealtade ao exército. O líder opositor Juan Guaidó autoproclámase presidente de Venezuela co beneplácito de Estados Unidos, son outros dos subtitulares. Tamén que o intento de Podemos de impor e chantaxear a Carmena rompeu unha confianza decisiva, titula. Os ecos da crise de Podemos en Izquierda Unida, Garzón rexeita o proxecto de Errejón, mentras a regional chama a unidade. Bescansa cree que sería un erro que Podemos competira con Errejón na Comunidade de Madrid, e titula tamén que nace a primeira asociación de víctimas de abusos da Iglesia en España. En Infolibre destácase que Vox alquila a súa nova sede a unha empresa que está vinculada ao seu vicepresidente e que comprara o local unhos meses antes. A formación prepara a súa mudanza a un inmoble propiedade de Corabés SL, donde Víctor González Coello de Portugal figura como apoderado. Tamén di que o Tribunal de Contas solo poderá fiscalizar o financiamento iraní de Vox si lle piden as Cortes. Tamén que a Garda Civil non impuxo multas a ningún dos taxistas que cortaron a M40 hasta en 4 ocasións. Máis Madrid, Podemos e Izquierda Unida alónxanse en Público mentras siguen negociando en privado. Pescanza pide a Podemos que explique a súa posición sobre Máis Madrid en términos políticos e non sentimentales. Tamén di que Sánchez conversa con Guaidó mentras Casado leva ao Congreso o seu recoñecemento. Hai 16 mortos e decenas de feridos, titula tamén. Quen apoia en España e quen non a Guaidó, outro dos titulares. Estes son os países que recoñeceron a Guaidó e quen é Juan Guaidó, o novo presidente. É outro dos titulares de Infolibre. Di tamén que as asociacións feministas declaranse satisfeitas cos compromisos de xustiza en materia de igualdade, que conclúe o entubado do pozo para o rescate de Julen previo á entrada dos mineiros. Recolle tamén a detención do exministro principal de Escocia, Alex Salmond, por un asunto relacionado con acoso sexual. Deputados británicos pretenden que a Unión Europea amplíe o plazo das negociacións do Brexit. O PP tras la marcha de Bauzá. É falso que a política lingüística do partido en Baleares promova o adoctrinamento. Outro dos titulares, e tamén que os ámbitos académicos e profesionais únense para promover a creación do Colexio de Xornalistas de Madrid. Agora ímonos aos diarios convencionais. Comezamos pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois de entrada no xornal El Mundo, o primeiro titular e con foto é que Sánchez chama a Guaidó tras a súa reunión en Davos con presidentes latinoamericanos. Hai subtitulares respecto a isto, que son alo menos 14 persoas asasinadas, quenes recoñecen a Guaidó, Rusia critica a inxerencia e quen é Juan Guaidó. Despois hai outros titulares como a, o da rescate a Julen. Esta será a última noite que o neno pase aí. É unha brigada mineira en perigo de extinción para sacar a Julen do pozo. Despois tamén temos outros titulares como a que financiadores de Vox, exterroristas rehabilitados a golpe de talonario. Este é o titular tamén. Fuga de multinacionais de Reino Unido ante o caos polo Brexit. Un detido e cargas policiais ou tentar bloquear os taxistas un acceso a IFEMA. As mentiras na guerra do taxi Uber e Cabify. O tamén o Atleti fichou a Villarejo para investigar os socios opostos a irse a Wanda. Tamén titula El Mundo, Telemadrid perdeu 57 millóns polos dereitos de retransmisión de partidos. España será o primeiro país europeo que proibirá os vehículos diésel. Salmond, ex-premier escocés, detido por acoso sexual. A puñalada de Vox, a lei de violencia de xénero non me habería evitado a agresión. Tamén titula El Mundo, que España pide a Unión Europea que Xibraltar sexa suxeito de descolonización. Bank Inter, o imposto ás transaccións financieiras ahuyenta tamén que xuízo para un militar por masturbarse diante da súa subordinada. Tamén titula El Mundo, xa nos últimos titulares son que a Fiscalía pide prisión permanente revisable no tema do asasinato de Gabriel, que a Generalitat deu 300.000 euros ao PEN catalán, que Facenda vixía as contas no exterior, e por último que Miquel Antxa, xefe de ETA en liberdade tras aterrizar en España. Estes son os titulares.
Bueno, pues en El País destacan que as protestas contra Maduro causan 16 mortos en 3 días en Venezuela, que a cúpula militar apoia a Maduro a través das redes sociales, e que Guaidó declarase presidente interino e Trump apoio. Titula tamén que a última etapa do rescate de Julen, mineiros a 73 metros baixo terra, reciclando o seu propio oxígeno. Tamén que os operarios realizan as tarefas finales do aseguramento do túnel antes do descenso para buscar ao neno. Que Defensa despide a unha soldado que denunciou ao seu xefe por acoso sexual, e que Nadal alcanza a súa quinta final do Open de Australia tras desesperar a Tsitsipas. A chegada do PP á Xunta revive a autonomía fantasma da comarca de Doñana, e outro dos titulares de El País. E Juan Carlos Escudier en Público titula a súa columna O golpe de Estado ao revés. Di Escudier que xa non se dan golpes de Estado como os de antes, tan súbitos e uniformados que os de ahora, como o que desde este xove se vive en Venezuela, donde un señor, o que fai unha semana solo o coñecían na súa casa, autoproclamouse presidente interino, anúncianse con días de antelación. Supónse que para ir tanteando o terreo, a outra novidade é o orden dos factores, que cambia por completo. Fronte ao modelo tradicional que consistía en tomar o poder e esperar o recoñecemento internacional, no que se ensayou en Caracas, ocurriu ao revés. Conta xa con moitas bendicións externas e estáse á espera de que a fruta madura, e perdón polo xogo de palabras, caia mansamente do árbore. O golpe en Venezuela anunciouse a semana pasada, cando a Asamblea Nacional de Venezuela, en maos da oposición, aprobou unha resolución na que se cualificaba a Nicolás Maduro de usurpador. Arrogábanse as facultades do Poder Executivo e sinalábase a Juan Guaidó como sustituto temporal. Preparábase así o terreo para as protestas deste mércores, animadas en vídeos polo vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Estamos con vostedes en Twitter polo senador republicano Marco Rubio, recibido por Trump na Casa Blanca. Mañá será un gran día para a democracia e o orde constitucional en Venezuela, escribiu proféticamente. Dito e feito, rodeado dos seus partidarios, Guaidó xuraba con improvisada solemnidade asumir as competencias do Executivo como presidente encargado de Venezuela para lograr o cese da usurpación. Minutos despois, obtiña o recoñecemento de Trump en cascada, o de Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica, Ecuador, Chile e Argentina, ademais do de Pablo Casado, Albert Rivera e Santiago Abascal, a Santísima Trinidade da nosa dereita, e de Felipe González, que non podía faltar á cita. O marxe, mantíñase López Obrador en México, e casi o marxe a Unión Europea, que se limitaba polo momento a pedir a Maduro eleccións libres. Rusia e Turquía, pola súa banda, alineábanse co herdeiro de Chávez, que anunciaba a ruptura de relacións diplomáticas con Estados Unidos e poñía a Guaidó en busca e captura. Unha vez declarado a cámara lenta o golpe de Estado, o asunto agora é materializalo. o cal non é doado por dúas razóns. A primeira, porque o exército, ou menos na súa maior parte, non parece estar pola labor, e a segunda, porque Maduro non perdeu o tempo e parece ter logrado convertir a súa permanencia nunha cuestión xeopolítica atraéndose o apoio de Rusia. Así que a única maneira de que o golpe triunfe é que se desborde a violencia, xa seña pola represión das autoridades e dos seus grupos armados que actúan como policía paralela, ou por accións dos opositores que non son exactamente ancianitas da caridade e que contan tamén con paramilitares a soldo para estender o terror. Polo momento, xa se contan 20 mortes e hai de agardar que a cifra creza nas vindeiras horas. Definir os acontecimentos de Venezuela como un golpe de Estado non significa comulgar con Maduro, nin deixar de recoñecer que a situación a que conduciu a Venezuela é insostible. Quen pode sobrevivir cunha inflación de 1,000,000% nun país desabastecido de alimentos e medicinas? E como se soporta esa crisis humanitaria que empurra a emigración forzosa a 5,000 persoas ao día e que conduciu xa ao éxodo a preto de 3 millóns? Que revolución é esa que nega, que se nega a dar pasos atrás cando o seu povo se morre de fame? Mentras se despreciaba a mediación de Zapatero, o que de maneira inxusta se ninguneou entre acusacións de colaborar con Maduro e ata de recibir mordidas de petroleiras, Venezuela parece encamiñarse a un enfrontamento civil de consecuencias imprevisibles, e os que tan alegremente se congratulan do golpe son os primeiros en esquecer que eses mortos non lle importan a ninguén. Así pechamos esta outra mirada de hoxe, do xoves, este xoves no que estamos xa a 24 de xaneiro. Como sempre, mañá, a partir das 12, volvemos a botar outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros.
Si el sueño de un...